Sinu Abi. sinuabi.ee.
Tere taas, minu tänane külaline on Kaia Kapsta-Forrester, kes on sihtasutus Väärtustades elu esimees ja pere- ning paarisuhete terapeut. Ja mina olen Kaire Lotamõis. Tere Kaia, mul on suur rõõm, et sa said täna siia tulla ja meil on ka väga sellised põnevad teemad nüüd mõttes, mida hakkame siis vaatama ja lahkama.
Tere minu poolt ja ma väga tänan kutsumast. Minu jaoks on alati oluline nendel teemadel rääkida ja midagi jagada.
Kaia, kas sa võiksid ka tutvustada ennast, et kuidas sa oled jõudnud selle tööni ja terapeudi tööni üldse?
Minu esimene haridus on olnud hoopiski teater ja tants. Ja ma usun, et ma kindlasti oleksin läinud koheselt õppima hoopiski psühholoogiat juba noorena, kui omal ajal Nõukogude Liidus oleks see olnud lubatud esimese kõrgharidusena. Inimene sellisena, kes ta on, inimloomus, inimpsühika on mind huvitanud juba algusest alates. Ja sellepärast ma leidsin enda jaoks väljundi, et kui ma tahan uurida seda, mis toimub meis inimestes, siis ma sain seda teha kõigepealt läbi teatrivahendite. Sealt edasi ma sain aru, et kusagil siin on niisugune terapeutiline tsoon, kui nii võib öelda, nii draamateraapia, teatriteraapia kui ka liikumise tantsuteraapia. Ja sealt edasi ma sattusin läbi selle, et minu teine kõrgharidus on hoopiski teoloogia. Et sellele baseeruvalt ma sattusin töötama Eesti Kirikute Nõukogu eluväärtuste eetika töörühma projektijuhina ja sealt edasi oli selline hästi loogiline samm minu jaoks ja ilmselt ka oluline samm, ma arvan, ka paljude teiste jaoks, et me otsustasime algatada raseduskriisi nõustamissüsteemi, kus siis mina olin ka üks nii selle täiendkoolituse, ehk siis nõustajate täiendkoolituse õppekava kokkupanijate seas, aga ka üks selle täiendkoolituse läbijate seas, sellepärast, et mul oli see oluline ise teada ja kogeda, et mis see on, mida meie lugupeetud õppejõud seal hakkavad meile jagama. Me tõsiselt kutsusime kokku sellised väga olulised kõrgtasemelised laialdaste praktiliste kogemustega spetsialistid. Ja see oli ka minu jaoks hästi selline silmi avav ja viis mind veel rohkem siis sellisesse psühholoogilise nõustamise maailma. Kuna minu teoloogialane õpe sisaldas ka palju niisugused nõustamise psühholoogilisi aineid ja sellele lisaks ma siis läbisin need raseduskriisi nõustamise täiendkoolitused, ma isegi olin koos kahe täiendkoolituse grupiga, mida me siis alates 2007. aastast korraldasime ja sealt edasi mul oli võimalus minna õppima pereteraapiat. Ja sealt edasi mul oli võimalus hakata omandama olulisi selliseid paarisuhteterapeutilisi sekkumisi. Ja sealt edasi sai minust prepaarisuhte koolitaja, sealt edasi sai minust imagosuhte koolitaja ja terapeut. Ja sealt edasi ma olen tänaseks lõpetanud Aberdeeni ülikooli magistriõppe, see on siis psühholoogiline nõustamine ja paarisuhte psühoterapia, psühholoogine heaolu ja selline terviklik lähenemine inimesele ja suhetele inimese ümber. Et see on olnud minu niisugune hariduslik käik, kõiki neid lisa täiendkoolitusi ma ei hakka siin praegu esile tooma. Ja sellest lähtuvalt, kuidas ma siis sattusin Šotimaale, ma abiellusin, see oli minu teine abielu. Kristlasena ma küll alati ka ütlen, et minu esimene valik oleks olnud ikkagi kasvatada koos oma esimese abikaasaga üles enda lapsed. Aga kuna see mul ei õnnestunud, siis see oli just see lähtekoht või tõuge minu jaoks, mis pani mind mõtlema selle üle, mis toimub inimsuhetes ja mis toimub inimeses endas ja kuidas see, mis toimub inimeses endas, peegeldub suhetesse tema ümber ja vastupidi. Ja ega ma arvan, et minust vastasel korral ei olekski terapeuti saanud, kui ma ei oleks läbi käinud sellist keerulist aega ja ka sügavat kriisi, mida ühe abielu lahutamisprotsess endaga tavaliselt kaasa toob. Nüüd seoses oma teise abieluga ma olen elanud aastaid Šotimaal Ja siis terapeutina ma olen töötanud paaride peredega aastaid nii Šotimaal kui ka paralleelselt Eestis ja kõige selle kõrvalt ma olen jätkuvalt juhtinud sihtasutust väärtustades elu ja olen ka olnud ise paarisuhte koolituste koolitaja ja olen teinud ka siis imago suhte koolituste gruppe. Terapeutina ma kasutan imagot igapäevaselt.
Väga muljet avandav oli see nimekiri arvestades, et sa ei toonud veel kõiki, eks ole, asju välja, mida sa oled õppinud. Aga mul jäi ikkagi väga kohe kõrva see, et esimene valik oli siis teater ja tants. Et kas nendest asjadest on ka siiamaani kuidagi abi või kasu olnud sinu töös?
Ma arvan küll, see taust on mul andnud niisugust oskust olla loov. Ja oskust võibolla mõelda kastist välja, see tähendab seda, et mul on väga huvitavad kliendid ja väga paljud neist on ka sellised, kes natukene ongi kastist välja mõtlevad kliendid. Ja see on andnud mulle sellise paindlikkuse, et ma tulen toime ja suudan saada kontakti kristlastega, mis on ju ka minu usutunnistus ja see, mis meid ühendab, on selle ühise usutunnistuse baasi peal, aga ma suudan teha rolli vahetusega inimestega, kes tulevad mujalt. Ja kes esindavad teisi arusaamu ja maailmavaateid, sellepärast, et see rollivahetus oskus on mul juba üsna ammusest ajast kätte õpitud.
Ja see on ka põnev teada, et see psühholoogi kutse või see tõmme oli ikkagi kohe juba nagu noorusest alates, aga tahaksin lihtsalt uudishimust teada ka, et kas nõukogude ajal siis psühholoogiat nagu ikkagi õpetati või miks ei tohtinud esimene eriala valik olla?
Ma ei tea, miks ei saanud olla esimene eriala valik. Ma tean seda, et seda oli võimalik valida teise erialana, kui sa oled juba ühe nii-öelda bakalaureuse või baasõppe läbinud. Ja noh, mõneti oli see minu jaoks ka tol ajal niisugune mõte, et ühel hetkel see juhtub, et ma lähen seda õppima, aga nüüd elu on läinud natukene teistmoodi, et need erinevad võimalused terapeutina ennast täiendada ja seda kõike ka rakendada on tulnud teisel moel minu juurde.
Mõtlen ise ka praegu, et nõukogude ajal ju psühholooge vist ei olnudki, et sellist töökohta või ametit nagu polnud, et võibolla seda siis ei võetud piisavalt nagu tõsiselt võetavana.
Ma arvan, et see peamine inimese käsitus oli ju väga materialistlik tolle ajal, eks ole. Ja isegi psühholooge võibolla pikka aega võeti ka arstide hulgas, ütleme psühiaatrid, nagu mitte nii tõsiselt võetavate spetsialistidena. Aga kui siis, ma ei tea, Berliini müür langes ja Eesti iseseisvus ja juhtusid kõik need olulised sündmused, siis hakkas tulema Eestisse ka väga palju niisugust psühoterapeutilist lähenemist. Et siin üks asi on nagu psühiaatria, on psühholoogia, aga on ka psühoteraapia. Ja täna me teame, et mujal maailmas võiks isegi öelda, et igal inimesel või igal nagu vähegi paremini toime tuleval inimesel on olemas enda, kui nii võibolla, ihu psühoterapeut, et see on olnud selline kultuuri osa või selline enesehoidmise, eneseteraapia või enese nagu käimas või elus hoidmise viise inimeste jaoks, et inimesed on võtnud vastutust ja inimesed on hoolitsenud ka enda niisuguse vaimse tervise eest. Ja see on olnud oluliseks eluosaks seal juba pikki aastaid Eesti inimeste jaoks või siis nende jaoks, kes on tulnud Nõukogude Liidust ja endisest idablokist, on selle koha peal suur tühemik. Ja seda ma olen ise ka märganud, kui ma olen teinud tööd siis inimestega lääne ühiskonnast või inimestega, kuhu ka meie kuulume, kes me siis tuleme endisest idablokist. Et see kultuurikiht, siin suhte kultuurikiht on Eestis, ma ütleks, tunduvalt õhem, kui ma võiksin seda võrrelda sellega, kuidas on lood suhetega ja suhte kultuuriga näiteks Šotimaal.
Oskad sa äkki mõne konkreetse näitega selle kohta tuua? Või ka mingi üldistuse, et kuidas seal näiteks mingi mõtteviis või väärtused on?
No näiteks inimene ei pea omama sellist väga tugevat humanitaar tausta. Inimesed tulevad minu nõustamisruumi, minu kogemuse põhjal Šotimaal, täiesti lihtsad inimesed, nad võibolla on sellised, kusagil on mingisuguses, ma ei tea, transportifirmast projektijuhid, meesterahvad, vanuses 50-60, nad tulevad mulle nõustamisruumi ja nad räägivad minuga psühholoogiliste teemadel. Neil on olemas sõnavara. Nad ei tule sinna kuidagi niimoodi, et no ma ei tea, et ma ise ka ei saa aru, miks mind siia saadeti ja ma ka ei saa aru, miks ma siin olen ja ma arvan, et ma ei taha siin olla. Inimesed tulevad, nad on juba mõtestanud enda jaoks selle, miks nad siia tulevad ja nendel on juba olemas selline taust ja kogemus eelnevate terapeutide ja spetsialistidega. Ehk siis see, mida mina sain seal anda inimestele, on osa sellest suuremast protsessist ja meil ei ole läinud väga palju aega selleks, et läbi rääkida, kas me üldse hakkame tegema tööd või ei hakka tegema tööd. Eestis, ma pean tunnistama, läheb väga pikk aeg selle peale ja ka väga palju energiat selle peale, et inimestega jõuda sellise kokkuleppe koha peale, et kas me hakkame töötama või me ei hakka töötama. Hästi palju on pigem seda, et kas ma pean, mida ma tahan, ma ka ei tea, mida ma täpselt tahan. Mujal maailmas siis minu kogemuse põhiselt võib-olla ma kohtusin inimestega 6 korral, aga inimesed said hästi suure sammu edasi oma teemadega. Eestis väga sageli me peame minema ja hakkama ja alustama algusest. Me peame alustama sellest, mis on inimese taust, mis on tema päritolu perekond, mis on tema süsteem, kus ta tuleb. Inimesed ei tea seda. Inimesed ei ole sellest teadlikud. Inimesed ei ole ka teadlikud, kuivõrd see tegelikult mõjutab seda, kes nad täna on ja kuidas nad on sattunud sellisesse kohta, et nad on ikkagi vajanud siis spetsialisti abi. Et sellist hariduslikku, psühholoogilist haridust, seda on vaja palju rohkem teha siin.
Eestimaal siis nagu...
Just, teadlikkuse tõstmist.
Mul kohe esimese mõtena tuli selline asi praegu pähe, kui ma seda võrdlust kuulsin, et võibolla isegi alustada tasuks sellest, et vaadata oma sugupuud korraks või lähisugulasi, et kes seal üldse on või millega nad on kokku puutunud ja võibolla ka tervislike nagu asjaolusid.
Just, ja peasi, missugust on olnud suhted sinu päritelu perekonnas, see on see, mida mina uurin inimestega koos.
Sinu abi.
Aga küsiksingi nüüd juba täpsemalt, et sa tõid siin välja preppi, tõid imago koolitust ja erinevaid veel meetodeid ja tehnikaid, et kas sa räägiksidki, et milline tööriist on siis mille jaoks kõige parem nagu, et inimene ka teaks nii-öelda valida võibolla või otsida vastuseid mingist konkreetsest valdkonnast?
Kui ma uurisin seda või kui niivõrd selle põhjal, mida ma nägin, kuidas on need valdkonnad ära jaotunud Šotimaal näiteks või siis me võiksime öelda laiemalt Suurbritannias, siis seal on väga sageli see, et pereterapeut töötab siis, kui seal on mingid probleemid lastega peres. Ja kui on tegemist teemadega, mis on nüüd 2 täiskasvanu vahel, ehk siis paarisuhte teemadega, siis selleks on seal alati olemas juba paarisuhte terapeutid. Ja väga harva on olnud seal sellist olukorda, kus need teemad on nii süsteemsed, et on vaja selleks, et mingisugused pinge kohti lahendada, me peame ikkagi tooma ruumi, nõustamisruumi, kogu suguvõsa, vähemalt siis nii palju, kui me saame inimesi ühte ruumi kokku ja võibolla, et on vaja siis ka vaadata seda, et mis on toimunud suguvõsas, ehk siis kaardistada genogrammi.
Kas nagu suguvõsa otseses mõttes füüsiliselt kohale tuua? Või
see on ülekantud nii palju kui võimalik, ja nii palju kui võimalik, et keda saab siis ruumi tuua ja kes on siis mentaalselt inimestega kaasas, et me näeme ta suuremat pilti. Ja kuna mina olen pereterapeut, siis ma kogu aeg töötan selle suurema süsteemiga. Kogu aeg ma ikkagi tuleb üksik inimene mulle ruumi, aga ma hoian silmes juba seda tausta, seda kust ta tuleb. See tähendab seda, et esimesed kohtumised igal juhul kujunevad niisugusteks uurimisteks.
See on nagu orkestri dirigeerimine, ma kujutan just, kohe ette.
Just. Aga ikkagi seal maal on need valdkonnad ka küllaltki ära jaotatud, et iseenesest siis pereterapeudi aega ja kvalifikatsioon ei kasutata selleks, et lahendada paarisuhte probleeme. Küll aga, kui on mingisugused häired ja haigused, Ja kui võibolla on mingisugused keerulised lahkuminekuprotsessid, et siis on vaja vaadata suuremat pilti. Siis juba ka see nõustamissüsteem, kus ma töötasin, eeldas, et me saamegi töötada rohkemat inimestega. siis siin Eestis on see pigem niimoodi, et on selline üldtunnustatud professioon, mis on siis pereterapeut. Ja mul on väga hea meel öelda, et meie pereterapeudid saavad väga mitmekülgse laialdase väljaõppe. Ja see sisaldab ka siis paarisuhte teraapiat.
Kas siin on nüüd siis silmas peetud puhtalt seda akadeemilist haridust, et see on juba iseenesest väga hea?
Iseenesest juba see ettevalmistus, kui ma ei saa nüüd öelda, kas pereteraapia on akadeemiline haridus.
Ma mõtlen, et ülikoolis nagu õpitud.
Ülikoolis sa ei õpi pereteraapiat, ülikoolis sa ikkagi saad psühholoogiks.
Aha, no võt.
Ja et Eestis siin vähemalt, mujal maailmas on see natukene juba selline, need piirid on teisalt jällegi väljaõppes, on need natukene sellised hõredamad, et ülikoolis sa saad magistri õppe käigus ka omandada psühhoterapeuti eriala. Siin Eestis on ikkagi jätkuvalt nii väga, väga klassikaline akadeemiline, et sa saad psühholoogiks ja siis saad minna edasi ka õppima psühholoogia magistri õppesse. Aga pereteraapia on täiend koolitus ja valdavalt see alusainena tahetakse näha ikkagi tänapäeval psühholoogiat. Ma ei ole kindel, kas täna on veel mõnda pereterapeuti siin Eestis, kes tegelikult ei ole saanud ka moel või teisel niisugust lisaõppena paarisuhte teraapiat. Igal juhul, kui mina soovitan edasi inimesi teiste spetsialistide juurde, seda ikkagi aegalt juhtub, siis ma soovitan uurida, et kas, mis on see inimese taust, saaks sellele, et on ka pereterapeut. Ja loomulikult on see, et inimesel on, spetsialistid on pereterapeuti taust, see on alati tuleb ainult kasuks, see on väga positiivne, sest annab juba niisuguse väga hea kindla aluse spetsialistile, süsteemse mõtlemise võimekuse.
Ma saan aru, et siis ülikoolist saabki sellise nagu väga hea baashariduse ja siis igaüks saab valida, millise fookusega ta edasi õpib. Aga kes või mis organisatsioonid või on mingid erakoolid, kes pakuvad neid spetsiifilisemaid psühholoogilisi teemasid?
Need on valdavalt niisugused eriala seltsid või eriala organisatsioonid, ja, mis hoiavad üleval ühiskonnas ühte või teist koolkonda või sekkumist.
Aga kui mõnel näiteks inimesel, kellel ei ole psühholoogi haridust, aga ta tahaks ka nüüd näiteks pereterapeudiks õppida, kas see on võimalik ja kas seda aktsepteeritakse ka, kui tal ei ole seda õiget nii-öelda alusharidust?
Ma arvan, et see on siin Eestis nii ja naa. Selleks, et Eesti spetsialistid oleksid paremini haritud, ka lastega ja peredega tööd tegevad spetsialistid ja näiteks ka lastekaitsetöötajad. Nii palju kui mina tean, siis pereteraapia väljaõppe on täna väga avatud iga ühele, kellel on pisutki niisugust alusharidust, mis haakub selle valdkonnaga.
Et ühesõnaga seda soositakse?
Jah, seda soositakse. Kui kaugele see spetsialist ise jõuab nüüd psühhoterapeudina, see, ma arvan, sõltub igast ühest eraldi. Ja ma pakun välja, et näiteks haiglas sa ikkagi sa ei pääse spetsialistina tööle, isegi kui sul on pereteraapia väljaõppe, kui sa ei ole ka psühholoog. See on siis tervishoiusüsteemi. Ja ma tean ka seda, et on inimesi, kes on kõigepealt teinud endale pereterapeudi väljaõppe ja siis on nad läinud ka läbinud psühholoogia õppe, sellepärast, et nad tahavad nagu maksimaalselt kasutada seda, mida nad pereterapeutidena on omandanud. Kui on küsimus selles, et kui meie saadet kuulab keegi, kes tahaks näha oma tuleviku ka pereterapeudina või paarisuhte terapeudina, siis loomulikult soovitaksin ma alustada algusest ja minna õppima psühholoogiat. Sest sellele saab üles ehitada kogu ülejäänud elu siis spetsialistina. Nüüd, kui me küsime seda, et mis neid eristab veel, kui ma hakkasin rääkima nüüd pereteraapiast ja kui ma hakkasin ka rääkima paarisuhteteraapiast, siis paarisuhteteraapia keskendub suhtele kahe inimese vahel ja selleks on erinevad sekkumised. Eestis kasutatakse siis imagosuhteteraapiat ja ka emotsioonide kesksed paarisuhteteraapiat. Nad on mõlemad minu meelest väga, väga head ja nad on natukene teineteist täiendavad ja teatud mõttes nad kasutavad sarnaseid elemente. Aga imagosuhteteraapia keskendub rohkem dialoogile partnerite vahel, ehk siis terapeut ise tõmbab ennast natukene eemale, püüab astuda sealt paarisuhte ruumist välja ja võimaldab siis sellist turvalist keskkonda ja struktuuri, et partnerid saavad oma vahel rääkida erinevatel teemadel. Ja see on niisugune struktureeritud dialoog kahe inimese vahel. Emotsioonide keskne paarisuhteteraapia jällegi võimaldab niisugust suhtlemist partneritel läbi terapeuti ja mõnikord ma ise ka vaatan, et kui minu nõustamisruumi tulevad inimesed, tuleb paar, siis nad ei saagi, nad ei suudagi koheselt teineteise poole pöörduda. Ja ma pean ise terapeutina olema niisugune turvatsoon või puhver nende vahel, et pikka aega käib see suhtlemine läbi minu. Ja see on oluline, et ikkagi teine inimene on ju siin samas ruumis ja kuulab mõtteid ja järeldusi, mida ta võib-olla kunagi pole kuulnudki. Kuna mina nõustajana terapeutin olen seal samas ruumis, siis see loob ikkagi niisuguse turvalise, et inimesed julgevad rohkem välja öelda enda valukohti ja kartmata, et see võib siis kohe tüliks ära keerata ja olukorrad võivad käest ära minna. Nüüd emotsioonide keskne paarisuhte teraapia ikkagi päädib ka sellega, et lõpuks terapeut suunab paari oma vahel suhtlema. Sellepärast, et me võime paarisuhte terapeutidena öelda, et üks peamise diagnoose, mida meie saame oma klientidele panna, on eraldumine või siis ühenduse katkemine, et inimesed ei ole enam ühenduses, nad ei tea, kuidas seda taastada ja nad ei tea, kuidas olla läheduses see läbi, kui nad ei koke seda ühenduse tunnet. Ja see on nüüd see suurim, mida nüüd paarisuhte terapeutid, kui nad on saanud hea hariduse, siis suudavad luua, et partnerid kohtuvad uuesti.
Kas on ka mingisugune selline kuldreegel või mingi väga vettpidav nõuanne, mida näiteks võiks kellegile siin anda, kui keegi tundis ennast ära selles olukorras?
Esimene nõuanne on muidugi see, et püüda ise võib-olla ulatada käsi ja sirutada oma partneri poole. Teine nõuanne on minu mõelest see, et vali aega ja kohta ja viisi, kuidas sa räägid keerulistel teematel. Tänapäeval väga palju räägitakse, et tuleb rääkida, rääkiga oma vahel ja ma olen oma töös näinud seda, kui ebaturvaliselt võivad inimesed tegelikult oma vahel olulistel teemadel rääkida. Ja nüüd, kuidas inimesed suudaksid hakata nägema ise ennast, ehk siis viima fookuse ise endale ja mõistma, et see, mida mina kõige rohkem vajan oma partnerilt ja see, miks ma seda ei saa, tuleneb väga suures osas sellest, et ma teen midagi nii ebaturvaliseks oma partneri jaoks, et ta ei suuda mulle seda anda, mida mina temalt kõige rohkem vajaksin. Ja see on selline nagu mingi ahel, mida natukene tuleks suuta läbi raiuda, ehk vaadata ise ennast, äkki ma saan õppida tegema midagi teistmoodi. Ja teine kord on siin kohas just nimelt vaja nüüd terapeuti ja spetsialisti, kes oskab turvaliselt anda peeglit, niimoodi, et inimene suudab ise ennast viia teise kohta ja natukene näha ka seda, kuidas need olukorrad tunduvad partneri poolt vaadatuna.
Et natuke sellise kõrvalt vaataja pilgu saab.
Just.
Ja mingi käitumismuster siis tuleks nii öelda.
See tuleks nähtavale ja et see dünaamika tuleb nähtavale. See on ka see, mida me terapeutid on oleme õppinud, et tooma nähtavale dünaamikat, mis on tegelikult seal, aga mis on sageli inimeste pilgu eest varjatud.
Kas nüüd prep kuulub ka Emma Kuma selle alla või prep on juba täiesti eraldi suund?
Prep väga palju tegeleb suhtemustritega. Ja prep toob esile sellised ebaturvalisi suhtemustrid. Prep on fokuseeritud käitumuslikule osale inimeste suhetes. Ja tema alus on ka niisugune kognitiiv käitumuslik või siis kognitiivne paarisuhteteraapia, mis soovitab inimesel, et kui me teeme südamest ja siiralt ja parimate kavatsustega õiged asju, siis meie tunded tulevad sinna taha. Ehk siis kui me jätkame sellise armastava, hooliva ja nagu armunud inimese käitumisega, ka siis, kui võib-olla need liblikad nii väga meie kõhus enam ei lendlegi, et siis võib juhtuda väga suur tõenäosus, et need liblikad tulevad sinna kõhtu tagasi. Ja mina võin seda enda poolt öelda ja kinnitada, et mina olen seda kogenud. Need liblikad tõesti tulevad tagasi ja seda sädet on võimalik sinna uuesti süttima luua. Ja seda sädet on võimalik sinna taas tekitada. Aga kui me räägime imagost, siis kuna imago on ka üks ka suht koolitus või niisugune paaride teraapiline töötoavorm, siis seal aidatakse inimestel mõista pigem seda, et mis on need minu mineviku kogemused oma esmaste hooldajatega, mida ma kaldun tooma meie suhtesse. Ehk siis, et mis on need ülekanded, mida ma teen oma mineviku kogemustest oma partnerile. See läbi me võime öelda, et imago on terapeutilisem ja sügavam, aga mul on ka sellised kogemusi inimestele, kes on tulnud otse imago koolitusse või imago töötuppa, siis nad on öelnud, et vaatake või vaata, ma olen ju praegu sattunud lasteaiast ülikooli. Et ma ei oska sellega praegu toime tulla, mis siin on, seda on liiga palju minu jaoks. Selles mõttes on prep selline hea ja turvaline esimene samm nagu uks suhte maailma. Aga seda, et me tegelikult ju läbime elukestvat õpet suhetes, see ei lõppe kunagi. See on alati midagi avastada, see on alati millegagi töötada ja tegeleda. Et siis ongi nii, et üks täiendab teist ja mingil hetkel on hea, kui me nendega kõikidega kokku puutume. Ikka oma suhte heaks. Ja armastuse nimel.
Väga ilusti öeldud. Kas võib ju öelda ka, et psühholoogid või pereterapeudid Eestis on piisavalt pädevad ja laia silmaringiga, et nad suudavad ka näiteks mõnda paari, kellel siis mingisugused raskused on, et suunata, et ma soovitaksin sulle prep või noh, teile prep-kursust või imagot või mingit kolmandat varianti?
Ja. Ma tean seda, et väga paljud inimesed tulevad just terapeudi soovitusel meie juurde. Nad tulevad ka muidugi lastekaitse soovitusel ja mõned tulevad ka prokuratuuri soovitusel ja mõnede jaoks on ka prokuratuur teinud kohustuslikuks meie gruppides osalemise, just nimelt siis üksikisikutele suunatud gruppides osalemise. Ja mõned tulevad ohvriabi soovitusel.
Kui palju oskad ka välja tuua protsentuaalselt, kui paljud tulevad ise ja kui palju siis nagu kuskilt suunatakse?
Meil oli niisugune rõõmustav tähelepanek, et üle poolte pöörduvad tegelikult omal soovil. Või siis võiks öelda, et sõbra soovitusel. See tähendab seda meie jaoks, et inimesed teavad, mis on prep ja inimesed teavad või nad on kuulnud, et teised inimesed on saanud hea kogemuse. Ehk siis see on niisugune edasi soovitusindeks, mis töötab väga hästi meie prep-programmide puhul. Ja samas teisalt on hea tõdeda ka, et spetsialistid hindavad meie programmi. Nii et on enam vähem pooleks natuke rohkem on seda, et inimesed tulevad omal algatusel. Sest nad juba ennetavalt on näinud, et kui nad praegu midagi ette ei võta, võivad asjad minna rohkem käest ära.
Aga kui nüüd keegi tunneb rohkem selle vastu huvi, siis kust kohast saab infot ja näiteks ka, noh, kui siiski ei taheta tulla nii-öelda kolmanda inimese juurde, et kes oleks siis spetsialist, kas on võimalik seda ka ise mingite materjalidega või raamatuga või see ei mängi nii hästi välja, et see ei õnnestu, et parem on ikkagi leida selle ala professionaal?
Meil ei ole täna veel Eestisse toodud sellist veebi paarisuhte koolitusprogrammi, mis on siis eesti keelne. Ma arvan, et selles osas on meil tühemik ja me ka plaanime tuua niisugust veebi preppi siia Eestisse.
Praegu väga aktuaalne muidugi.
Ja just. Samal ajal paljud, kes tulevad, ütlevad, et me oleme ju lugenud, me oleme juba uurinud, aga see samm on puudu, et kuidas seda rakendada. Ja kui ma isegi, kui me toome siia Eestisse ka veebipreppi, siis tegelikult väike soovitus on seal juures küll, et kui me ikka ise ei jõua selle rakendusliku koha juurde, siis on ilmselt mõttekas pöörduda spetsialisti poole, kas aitab teha selle viimase sammu.
Suur aitäh, Kaia Kapsta-Forrester, et aitasid tutvustada natuke erinevaid võimalusi, kuidas paarid saavad oma suhte kitsaskohtadega tegeleda või miks mitte ka parendada, et alati ei peagi ootama ju kui midagi keeruliseks läheb. Aga samas ma saan aru, et sa andsid ka väga palju lootust nendele, kes võibolla juba vaatasid, et tõesti, et inimesed on üksteisest kaugeks jäänud ja see kontakt on juba ikka väga hääbunud. Nii et kindlasti on üks võimalus võtta siis Kaia Kapsta-Forresteriga või miks mitte ka mõne teise koolitaja pereterapeudiga ühendust, näiteks sinu abi siis keskkonna kaudu internetis. Suur aitäh, Kaia, ja loodan, et me saame veel nii mõndagi teemat selle saatesarja jooksul käsitleda.
Just.
Minu külaliseks oli Kaia Kapsta-Forrester, kes on sihtasutus Väärtustades elu esimees ja pere- ja paarisuhete terapeut. Ja mina olen Kaire Lotamõis, selle saatejuht. Aitäh teile, olge väga hoitud!
Sinu abi. Sinu abi.ee